Sara, eta hasiko gara beraz iturri ezberdinetatik edaten, hasieran aipatu dugun gixan. Ez dakit, Sara, zuk baduzu ametxik?
Karlesan nahi korokorra, eh?
Bai, bai, esango nuke nik asko ditudala eta eskerrak, eh, dituten.
Ba, badatozen minututan izpide izanen dugun egitasmoak ere baditu ametxak, Sara. Amets txikiak dituztela diote, baina ez dakit nik. Ametsa handi batetik sortu dela erranen nuke, eta noski ba, lortu dute. 12 hilabeteko sortze prozesuaren ondotik, plazara proiektua aurkeztu baitute, elkarte moduan antolatua, 2024an kooperatiba bilakatzeko asmoa duen bortzkoteak atxikimendu kanpaina bat abiatu du. Herritar eta eragileak plazarako kide bilakatzen aldira, oldar ekonomiko eta moral baten ba, emateko, bai eta proiektuan parte hartzeko ere. Eta honen inguruan aritzeko, telefonoaren bertzaldean dugu, Xan Aire, Xan Atxaldeon.
Bai, Atxaldeon, zuri ere.
Atxaldeon. Zer moduz, Xan?
Onza,
ongi,
zutere bai?
Bai, bai. Gogoz, no. Zuen proiektuaren berri izateko, ze izan ere, azen olako proiektua ez? Xan, pensatzen dut lan handia izan duela gibeletik.
Bai, lan handia da, alde batetik egituratze lanetan ari baikira bete-betean. Uh-huh. Proiektua hau berria da, uh-huh. Sortu berria da, naiz eta urte bat daramagun horretan ba, gogoetatzen eta gauzak plantan ematen. Egituraketak eskatzen du lan handia eta bezaldetik ba terreno desberdinetatik ere ba eskaerak etortzen ari zaizkigu ba euskararen inguruko korapiloak askatu behar ez eta ba saiatzen gara erantzuten.
Xan, sarreran ekinek eman dizkigu proiektuaren zertzelada batzuk, baina goazen honen tripak ezagutzera, zer da plazara proiektua?
Plazara da, horuz gainetik kolektibo bat, boskote bat dela ezan duzue, ala da funtsian, bost lagun ibili garela hasieratik honen inguruan gogoetatzen, mm-hmm. Baina kolektibo horrek egiten du gure ustez indaja, ze alde batetik nahi ditugu tresna batzuk sortu eta sormen hori kolektiboa izan dadin, eta bestaldetik ere zerbitzu batzuk eskaini eta zerbitzu horiek ere tratatzeko maneran kolektiboki ere tratatu nahi ditugu, gero eskatu digunari ere baliabideak emateko gugabez egitzeko. Mm-hmm. Beraz, eta horrekin batera ere doa plantan eman dugun atxikimendu kanpaina. Hor ere badira bi modalitate gu sustengatzeko, plaza lagun izan zaitezke, eta hori da modu simpleena gu sustengatzeko moralki eta ekonomikoki, baina plazak ide ere izan zaitezke, eta hor izan dezakezu sustengu horrez gain, gurekin lan egiteko aukera puntualki.
Xan, aipatzen dituzue amets txikiak, euskaldunentzat euskara presenteago edukitzea, erdaldunentzat euskara hurbilago izatea, egiturentzat euskara praktikoago egitea, ez da?
Bai. Amets txikiak dira, baina lan handia eskatzen dutena azkenean. Eta konturatzen ari gira Euskal Herri mailan adibidez, erdaldun amets etortzen dela Euskal Herrira bizitzera. Baina horiek urrun geratzen direla euskararen munduetatik. Baina bizkitartean euskara garatzen ari dela ere, hezkuntza munduan adibidez, ba ikastolak garatzen ari dira, eskola publiko eta giristinoetan ere euskarak gero eta toki gehiago du. Hizkuntza politikak ere garatzen ari dira, publikoak erriko etxeetan eta beste egitura potoloago batzuen bidez, elkargoa eta EEP-ren bidez. Eta horrek guztiak sortzen ditu behar berriak, eta ez dakigu baitezpada nola erantzun behar berri horiei, adibidez gure egituran, funtzionamenduan gurutzatzen direlarik erdaldunak, euskaldunak eta euskara ikasten ari direnak, galdera pausatzen alda, nola egiten aldugu euskaraz funtzionatzeko, nagusiki euskaraz funtzionatzeko. Eta hor, ez ditugu baitezpada ez tresnak, ez diskursoak, eta askotan horretarako deitzen gaituzte.
Mm-hmm. Ezergatik erranen zenuke xan euskarak eta Euskal Herriak behar duela plazara bezalako proiektu bat? Hau da, ba, ze behar erranen zenuke asetzen dituela olako proiektu batek?
Bada alde batetik, erranduzun bezala, erdaldunentzat urbilago izateko euskara. Egia da animaleko lana egin dela orain arte euskara bizi berritzeko eta adibidez, festa batzuen bidez, ba, korrika edo egiukatz bezalakoen bidez, ba, gerturak gaitezkeela euskararen munduetara. Baina terrenoek, badiote ere, ba, beste modu batzuk ere aurkitu beharko ditugula, erdaldunak urbilago izateko, euskara ikasteko egituretatik adibidez. Eta gu horretan saiatzen ari gara. Eta gero, bada beste realitate bat, behin euskara dakizula edo aspalditik euskalduna izanik ere, ikusten ari zara, ja euskara presenteago, ala urronago duzu, zure eguneroko tasunean. Eta hor ere, ba, uste dut hor kokatzen garelago, gure tresnekin eta zerbitzuekin. Eta gero bada ere, ba, euskarari buruz dugun percepzioa eguneroko tasunean, eta ikuspegi pragmatikotik, ba, oraindik ere, jende askoren espirituetan eta ekintzetan, oztopo bat izan daiteke euskaraz funtzionatzea, edo euskaraz ere funtzionatzea. Beraz, horretarako ere guk nahi dugu diskurso bat ekarri eta tresna batzuk euskara praktikoago izateko egituretan, eta ez tadila arrazoerik izan euskaraz ez funtzionatzeko eta euskaraz ez publikatzeko eta funtsian egunerokon euskaraz ez bizitzeko.
Mediazio, sentsibilizazio eta motivazio tresna propioak sortzen dituzue. Heldu diren bi urteetan proiektu konkretu batzuk sortuko dituzue. Xan, azer nolako proiektuak aipatuko ditugu batzu?
Bai. Beraz, hor, joan den urtean sortu ginen Mintzola Sei elkartearekin batera egutegi permanente bat. Nahi du urte batzuetarako balio duela. Eta hor, erdaldunei, egunero hitz bat euskaraz ikasteko aukera emeten diegu. Eta horrekin batean, ba, gure realitate soziolinguistikoari buruzko datu bat, edo gure kulturari buruzko elementu bat ere, divulgatzen diegu. Hori izan daiteke, ara, tresna simple bat, hor ere, konturatu ginelako, jende batek, elkarte batzuetan, eta eskertuko lukeela, egunero sentsibilizatua, eta euskaraz hitz bat ikasteko tresna bat ukan balu. Gero, ari gara ere pentsatzen, IES joko ibiltari bati, hori gehiago gazte, publiko gaztea unkitzeko, hizkuntzan biziberritzeari buruz, euskararen biziberritzeari buruz, modul ludikoan, realitate amplifikatua baliatuz, ukandugu diru laguntzatxo bat hori garatzeko egoaldeko egitura batzuekin, eta oso pozik gaude ere, ba, Euskal Herri mailako lankidetza bat ere sustatzeko bide beretik. Baina, adibidez, jesna hori, egin nahiko genuke baliagarri beste hizkuntza komunitateetan, bizi berritzen ari diren beste hizkuntza komunitateetan. Izan Bretainian, Korsikan, Quebecen, Ipar Afrikan, nahiko genuke baliagarri izan adintze, ikusten ari gara, errealitate desberdinetan bizi izanik ere, bizi berritze prozesu eta minorizazio egoerek, ba, korapilo eta oztopo eta aterabide pista berdintsuak dituztela. Beraz, ara, horiek dira izaiten alditugun tresnak, eta azken bat aipatzeko, hasi dugu gogoetaldi kolektibo bat ongi etorriaren inguruan. Beraz, lehen aipatu dut, erdaldun asko etortzen ari zaigula Euskal Herrira bizitzera. Eta hor, ba, beharko genukela antolatu hizkuntza komunitate gisa, horiei eskua luzatzeko, euskarari urbiltzeko, euskarak mundu desberdinak eta aberatsak badituela erakusteko, eta batez ere euskara ikasteko bideak hurbilago egiteko.
Eta okerrez banaiz, Xan, proiektu guzti horiek aintzinera eramateko zerbitzu jakin batzuk eskainiko dituzu, ezta?
Bai. Zerbitzuak badira hiru modu nagusi gurekin zerbitzu lanetan ibiltzeko, bat komunikazioarena. Hor aurkituko dituzue gehiago itzulpenari lotutako zerbitzuak, edo informazio edo sentsibilizazio kanpaina bat sortu nahi baduzue hizkuntzen inguruan, ba, gu horretarako antolatzen gara. Gero bestia duzue formazioarena. Formazioan aurkituko ditugu alde batetik euskara deskubritze saio batzuk, izan oso laburrak, ordu bat eterdi bi ordukoak, edo ogoita amasei arte doazen ibilbide edo ziklotxoak. Hortik gero guk nahiko genuke ba, urbilago izan adin aeka bezalako egitura bat, ogoita amasei orduren buruan, behin hizkuntza pixka bat deskubritu, eta hizkuntzarekin batera egiten ditugu tailerrak ere ba, soziolinguistikan bustitzeko, euskal kulturan bustitzeko, eta olako formazioak baditugu. Baita ere gero euskaldunentzat gehiago dedikatuak direnak, euskaldun asko dabil aktibo elkarteetan edo lan munduan, baina ez daki adibidez nola egin euskararen presentzia bermatzeko bere komunikazioan. Beraz, horretarako ere baditugu formazioak. Eta azkena, beraz, komunikazioa, formazioa, eta azkena da aholkularitza. Beraz, hor, bagoaz gehiago gauzak egituratzera, struktura desberdinekin lan egitera, izan daiteke herriko etxe batek bere hizkuntza politika eguneratu nahi balin badu, ba, guk laguntzen aldugu bidean, edo egitura batek euskara plan txiki bat abiatu nahi balin badu, ba, gu horretarako ere hor gaudela.
Xan, hasieran eman dituzu zertzela batzuk, baina ezakit, guk nola lagun dezakegu proiektu hau? Nola lagundu dezakegu plazara proiektua?
Beraz, memento unetan simpleena da egiten ari garen atxikimendu kanpainari erantzutea. Beraz, erran dut, plaza lagun, plazakide, badela modu bat gu laguntzeko, ekonomikoki, baina aktiboki ere bai. Eta horretarako zure izena eman dezakezu gure webgunearen bidez, adibidez, plazara.eusen baduzu ba, zure bazkidetza egiteko modu simpleena hortik da. Diru txu bat isuri nahi balin baduzu, zuk dituzu aukera desberdinak. Prezio librean izan daiteke, gero guk 10 eta 50 euroko tarteak sortu ditugu diru emaitzak egiteko. Gero alde bestaldetik ere ba, toki bat bilatzen dugu, ez baitezpada bulego bat lan egiteko, guk asko maite dugulako terrenoetatik hurbil izatea eta horretarako erres mugitzea eta nomadak izatea. Baina material asko sortzen ari gara eta hori biltzeko toki bat eskertuko genuke. 40 metro karratuko toki bat, Urepele Baiona ardatzean lan egiten dugu bereziki, beraz bide hortan baliz ba, guretzat bikain. Eta gero, pentsatu ere bai, lagundu baino guk nola laguntzen zaitugun. Eta adibidez korapilo bat balin baduzu zure elkartean edo zure egunerokotasunean euskarari buruzko diskurso edo erabilera edo motivazioaren inguruan edo bizikidetzan oztopo bezala ikusten balin baduzu euskara, hor deitzen algaituzu eta zerbait egin dezakigu elgarrekin.
Xan, ez dakit kontutxoren bat komentatzeke geratu zaigun, hain da mamitsua abian jarri duzuen plazara proiektua, baina tira, entzulek zalantzaren bat edo badu, nora jo dezake?
Jo dezake jeski sare sozialen bidez, oso aktibo gabiltza, gero Roman ere egon gara, eta nahiko genuke toki jendetsuagoetan ere egon, Hor, eguberriko merkatuak eta izango dira abenduan, eta nahiko genituzke gure mahaiak atxiki, ba, jendearen gana hurbiltzeko. Eta gero, ara, baditugu gure sareak, telefono deitzen algaituzue, webune bat badugu, email bat ere badugu, euskara@plazara.eus. Eta gauzatxo bat azpimarratzea aztu zaigu, oso importanta guretzat, lanean ari garela konkretuki beste hizkuntza komunitateekin. Eta lehen amets txikiak aipatzen bai genituen, uste dut hor badagoela amets potolo bat guretzat, eta asko maite dugula horiekin lan egitea. Aldi berean inspirazio iturri dira, batzuek lantzen dituzte gauza batzuk gure beharrei erantzuten dutenak, beraz ez dugu zerotik abiatzerik bestean gandik inspiratuta. Eta bestalde uste dut hizkuntzen biziberritzearen gaiari beste dimentsio sozial bat emaiten diogula elkarrekin aitzinatuz. Eta uste dut oiartzun hori eskaz duela beste gai sozialei konparatuz. Konparatzen badugu ingurumenaren zaintzari edo gizon emazte berdintasunari, genero berdintasunari, feminismoari, horiek oso presente ditugu gure egunerokoan gaur, eta hori bada borroka eta aktivismoa baten ondorioa, eta horiek ere mundu mailan presente dira. Eta guk nahiko genuke gauza bera izan nadin, eta agian borroka horiekin ere eta aktivismo horiekin ere loturak eginez, hizkuntzen gaiak ere beste agenda bat, beste presentzia bat izan dezan gure egunerokotasunean eta gure gai sozialetan. Beraz, hortako ere maite dugu lan egitea bizi berritzen ari diren munduko hizkuntzekin.
Bikain xan, eta agurtu baino lehen aipatuko dugu Sara eta biok zuen webgunea kuskusiatzen aritu garela, eta hurrengo egunetarako baditu zela jada hitzordu batzuk finkatuak, ez da?
Bai, hor, ibiliko gira asko Euskararen urtaroa antolatu du elkargoak, Euskal elkargoak, eta hor, baditugu hainbat itzaldi, tailer, interbentzio desberdinak, Euskara deskubrimendu laburrak ere bai, gurasoekin eta abar, beraz, horretan topatuko gara erreski, eta gero gure egituratzeari begira ere, ba, ikusiko nun presente izango garen, dena den, biltzar nagusi bat egin nahiko genuke 2024 hasieran, kanpaina honek zer eman duen partekatzeko plazarak ideekin, eta jendeak ere jakin dezan, ba, eman duen dirua nora joango den. Lanpostuak sortzen ari gara, baina ez diru horrekin, jendeak ematen diruarekin proiektuak diruztatzen ditugu. Hori oso argi izan da dira. Eta ez da gure asmoetan urtero dirua galdegitea jendeari. Guk hor egiten dugu, zinez abiatzeko jendearen oldarraldia behar dugulako, baina gero ara nahiko genuke autonomo izan eta terrenoetan presente izan, baina jendeari beti dirua eskatu gabe. Zerbait baliagarriago eta baliosago eskainiz euskaraz bizitzeko egunerokotasunean.
Bikain, ba, xan aire horrekin utziko dugu, plazara proiektutik mila esker tartetxo bat hartu eta gurean izateagatik eta zuen berri emategatik, ongi izan eta jaso gure babesa eta gure bultzada ametxoiek baigi bihurtzeko xan.
Eskertzen da zuen laguntza, zuen oihartzuna, eta ja bidean topatzen garen gure ametxetan.
Bai, ongi izan.